Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Já jsem moc rád, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dnes tady jsou hosté celkem dva, Vladimír Kos a Bohumila Severinová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se věnujete, oba dva se věnujete financím. Založili jste na to malou poradenskou společnost, řekněme, a teď se tomu věnujete, řekněme možná na začátek, s jak velkým úspěchem podle vás?
To je zajímavá otázka. Co je měřitelem toho úspěchu?
To je právě na vás. Zkuste to nějak ohodnotit. Třeba už se tomu několik let věnujete.
Já si myslím, že jdeme dobrou cestou. A kdybychom tomu nevěřili a nevěřili, že toho úspěchu, že toho cíle dosáhneme, tak bychom asi už skončili, protože jsme si zvolili tu delší za to horší variantu toho placeného finančního poradenství. A myslím si, že pravidelně plánujeme, tak jak to učíme naše klienty, a těch cílů pomalu, ale jistě dosahujeme.
Jo, já bych doplnil, že v podstatě jsme zhruba na té cestě podle nějakého business plánu, který jsme si dělali na začátku, který každý rok aktualizujeme. Samozřejmě, pokud jediným měřítkem budou jenom vydělané peníze krátkodobě, tak by to mohlo být lepší, ale bylo by to zase horší z pohledu toho dlouhodobého, zná nějaký kvality a péče a skladby klientů patrně, a na to my stavíme tu službu jako dlouhodobě.
A když třeba nějak komentujete ten trh, finanční trh, řekněme, tak jak se vám v něm podniká?
No, je to samozřejmě, není to lehké, protože samozřejmě těch subjektů nebo poradců nebo lidí, kteří si říkají poradci, jsou obrovská množství a ta míra kvality je tam poměrně nízká a zároveň klientela nebo potenciální klientela vzhledem k povaze té služby, která je abstraktního charakteru, tak není schopná jednoduše rozpoznat kvalitu od nekvality, jako to poznáte u nějakého třeba řemeslníka, jestli vám teče voda po tom, co odejde instalatér, tady to ty lidi nepoznají, nebo to poznají za 20 let, nebo až jste se na nějaký opravdu problém třeba u pojištění, a to se stává málo. Takže prostě v krátkém horizontu to ty lidi nepoznají, protože jako nemají k tomu tu kompetenci. No.
Ono jde asi o nějakou subjektivní službu vlastně, to znamená, že se velmi těžko hodnotí ten objektivní přínos, pokud to není podpořený teda nějakým asi tvrdýma číslama, je to tak? Nebo musíte těm lidem vysvětlovat, že takhle je to správně, protože třeba jsme to takhle dali dohromady?
Ono to není úplně subjektivní samozřejmě, spíš jde o to, že je to dlouhodobý a to jakoby takhle, když chce někdo hypotéku a přijde prostě k prodejci nebo nějakému zprostředkovateli hypoték, tak ji dostane a dokáže si prostě říct, jo, jako bylo to za dobrou cenu, dobrou sazbu a tak dál. Ale finanční poradenství, aby to bylo opravdu poradenství, tak ona ta rada už jako není až tak jakoby dobře vyčíslitelná a je to prostě dlouhodobý záměr. Ty cíle jsou nějaký střednědobý, dlouhodobý a jestli jich člověk dosáhne, to pozná opravdu až třeba před tím důchodem. A to už jakoby na tu bilanci jako může být pozdě. A proto je jako důležitý si dobře vybírat poradce, dobře jako s ním na začátku hodně věcí rozebrat, aby si člověk udělal jasno a nespolíhat, jako klidně i preference jsou samozřejmě jako hodně důležitý, ale to, co je dobré pro souseda, nemusí být dobré pro mě. Takže pak ano, pak už se dostávám i do té subjektivní roviny, protože můžu mít zase, když to řeknu tak jako mezi kvalitními poradci, tak jestli to má být opravdu vztah na celý život, když to tak řeknu, tak si musím vybrat někoho, komu jako hluboce důvěřuji a komu jsem ochoten vůbec se tak nějak finančně svlézt do naha.
Mm-hmm. Jak je třeba, nebo jak si toho kvalitního poradce vybrat? Existují proto nějaký, chci říct, jako typy a triky, jo, ale asi existují nějaký faktory, na který bych se měl koukat a který jsou důležitější než jiný?
Určitě existují faktory, samozřejmě jako ty názory jsou různé, vyšlo na to samozřejmě x článků. Asi podobně, jako když si vybíráte i v jiných profesích, u toho finančního poradenství je specifický, podobně jako u třeba realit, že ty lidi jsou v dramatické většině jako odhodnocování vlastně provizí za prodej nějakých produktů. Už to je vlastně jako divný. Takže správný poradce, pokud je to poradce a radí, tak by měl dostávat peníze za ty rady, aniž by vám zprostředkoval nějaký produkt. Je jedním z hlavních kritérií vlastně, že by se za tu službu měl platit. A pak, když za ní neplatí, tak byste se měl ptát, jako z čeho je ten člověk placen a za co. To zná ta motivace. Určitě by tam měla být nějaká dlouhodobost. Ten poradce by se na začátku měl hlavně ptát toho klienta. To znamená první schůzky. Nemůže to být tak, že na první, druhé schůzce uzavírá nějaký produkt. Ale hodně se ptá a ptá se na souvislosti. To je strašně důležitý je ten kontext. Jo. Je to jako když stavíte dům a máte architekta nebo člověka, který vám dělá projekt, tak se na to dívá jako komplexně. Není to tak, že potřebujete opravit dveře nebo udělat nějakou jako dílčí záležitost. Jo. Stejně je to s těma financema. Ty produkty jsou vždycky až na druhém kroku, až když vidíte vlastně, co máte principálně dělat.
Mm-hmm.
No.
Mm. Z hlediska těch produktů, co já si pod tím u vás všechno můžu představit? Je to nějaká tvorba třeba finančního plánu, nebo co je ten produkt?
My radši mluvíme o službách než o produktech, ale ano, jako když si to vezmu, tak finanční plán je nějaký začátek, který jako přijde. Je to něco hmatatelného, co ten klient obdrží od nás, ale je to už, jak říkal Vladimír, po nějaké analýze, po nějakých x-tero schůzkách. Jenomže je to prostě, řekněme, soubor nebo kus papíru nebo prostě složka. My neradi mluvíme o tom produktu proto, protože to je jako celý proces, finanční plánování, nikoli finanční plán jako takový. Finanční plán je opravdu něco, kus papíru, který si, nebo nějaká složka, kterou si dáte někde na poličku a může se vám na ní prášit, ale aby to mělo nějaký smysl, tak se k tomu potřebujete vracet. Potřebujete se k tomu vracet s tím poradcem, abyste si aktualizovali, jestli vůbec se držíte na ty, jestli ty předpoklady, které jste na začátku udělali, tak jestli se potvrdili, jestli jdete správně, jestli do toho nevstoupili další nějaký vlivy a tak dále. Takže to je nikdy nekončící proces. Proto říkám radši služba a radši proces, než jenom produkt, finanční plán. Ale ano, dalo by se tak říct, na začátku je finanční plán, na začátku všeho.
Na začátku všeho teda je takováhle akce, se musí na dohromady.
Ano.
To je vlastně naše hlavní služba, nebo produkt, jak to chcete, kterou poskytujeme my jako poradci. A je to podobně jako s tím architektem, prostě jeho výstup je nějaká složka, to je jedno, jestli elektronicky nebo papírově. No a pak kde tam musíte ten dům postavit a na to potřebujete nějakou firmu, tam může být taky toho architekta nebo nějaká jeho zpřátelená, potřebujete do těch stavebnin, tam potřebujete jednotlivý materiály a tak dále. A to jsou pak ty finanční produkty těch finančních institucí. Mm-hmm. Takže na začátku je vždycky plán, aby ty lidi vlastně měli, co mají dělat. Vrcholový sportovec potřebuje plán, pak jde, já nevím, prostě dělat konkrétní věci. Ve firmě je to samé a u nás je to vlastně velmi podobné, byť ty lidi ve valné většině to takhle nedělají, je to jako paradoxní. Takže po tom plánu pak musíte udělat tu realizaci toho plánu a tam už přicházejí ty konkrétní finanční instrumenty a tam zase nejde ani a tolik o výběr jako jedné instituce proti druhé, ale je to hlavně o tom nastavení, jakým způsobem se používají ty produkty finanční.
Má to nějaké ohraničení, ten finanční plán? Z hlediska času je to na rok, nebo je to na 2 roky, na 10 let?
Ne, v tomto směru ne. Jako ten, když se k tomu postavíme, tak jak jsem říkala, že je to vlastně nikdy nekončící proces, tak by to mělo být vlastně celoživotní dílo a možná ještě dál. Protože my dáváme velký důraz na investice, na budování toho majetku, protože nepřijde po každý klient, který už jako vybudováno má a chce jenom nějakým způsobem ochránit majetek, ale zejména jako velkým tahounem pro ty lidi, kteří nad tím jako dohloubky přemýšlejí, je budování toho majetku. A to jsou investice. A ve chvíli, kdy už máte, tak leckterý finanční plán by teoreticky mohl skončit nějakým jako s koncem vašeho produktivního věku, ale ono je tam velká práce a hodně důležitý proces i při výběru samotné té renty. Tam jsou samozřejmě specifika, jak to udělat, aby ten majetek vydržel co nejdéle a úplně v ideálním případě, aby nikdy nedošel. A pak je tam další jakoby věc, která do toho vstupuje, a to je nějaké řízené předání třeba dalším generacím nebo prostě...
Ten majetek, co se vytvoří, dejme
ten
tomu.
Majetek, který se vytvoří.
Tak, aby se s ním dál potom pracovalo, aby neskončil s tím, jak
přesně tak.
Odchází, dejme tomu, majitel do důchodu.
Já bych ještě doplnil, že vlastně ta dlouhodobost, on ten plán na začátku je samozřejmě na dlouhou dobu, protože vlastně se odvíjí od základní věci, která tam musí být, která bych řekl, že je mandatorní, a to jsou cíle toho klienta. To je vlastně, my když se potkáme s nějakým klientem, který vždycky už potkal nějakého finančního poradce, tak nepamatuju se, že bych potkal někoho, kdo by měl specifikovány nějaké svoje finanční cíle. Takže to je základ. A od těch cílů se samozřejmě odvíjí to, že ten plán i v té první verzi je vlastně naplánován dlouhodobě, třeba až do toho důchodu, až do smrti. Podstatné je to, že se pak samozřejmě refreshuje, dělá se nějaká aktualizace na roční třeba bázi nebo dvouletý. Je to o tom samozřejmě, jak dynamicky se mění ten život toho klienta, jestli mu je 45 a nebo mu je 25. Takže při významných změnách u toho klienta těch vstupních věcí nebo těch předpokladů je potřeba ten plán aktualizovat, přepracovat.
Ono tím, že jste říkal, že se hodně liším třeba u člověka, který mu je 25 a člověku, který mu je prostě víc, 40, dejme tomu a víc, tak v čem konkrétně se to třeba liší? Chápu, že ty lidi už mají třeba rodiny, nebo že tam řeší takovýhle potíže, nebo potíže v uvozovkách vlastně, že jo, pro nějakou jako finanční stabilitu. Co tam je ještě dalšího, třeba nad rámec toho, co si normální smrtelník může uvědomit?
Jako v rozdílech mezi...
Ano, mezi těma jednotlivými skupinama.
Já myslím, že to je hodně o těch cílech a o jejich časové souslednosti, protože samozřejmě ten mladý člověk, pokud nemá partnera, partnerku, nebo děti, rodinu a tak dále, tak řadu věcí neřeší, respektive bude řešit až v nějaký době pozdější, za 5-10 let, bydlení a podobné věci. Pojištění vypadá jinak, protože nemá děti a tak dále. Prostě ta situace je jiná, než u těch lidí třeba 40+, když mají ty rodiny z pravidla, mají i nějaký majetek už nahromaděný, v lepším případě. A tam zase ty mladí mají výhodu v tom, že když potkají dobrýho poradce na začátku, tak asi nejdůležitější faktor je ten dlouhý čas, který má ten, na budování toho majetku. A oni začnou dobře i s menšíma částkama, prostě v mladém věku, tak mají velký náskok oproti třeba 40-tníkům, který to dělají 20 let špatně, protože nikoho dobrýho nepotkali a najednou se 45 probudí a teď to potřebují udělat nějak jinak. Tak ten čas je výrazně kratší a hůř se dosahuje prostě těch třeba ambiciozních cílů.
Takže se opravdu potvrzuje to, že čím dřív člověk začne něco takového dělat nebo se snažit o tu finanční gramotnost, řekněme, nějaký plán si udělat, tak tím líp.
Jednoznačně.
Určitě je to tak, ale samozřejmě narážíte na takové ty nepopulární věci, protože kdo ve 20 plánuje prostě svou budoucnost, jak se bude chovat v 50, 60, takže zpravidla ty lidi jako řeší ty věci, co jsou hned. A to se ale ukazuje i u těch starších lidí, že když se ptáme na ty cíle a ty cíle často je potřeba se řadit podle priorit, protože často ty lidi na ně nedosáhnou, když se nějak chovají. A musíme říct, který je prioritnější a který méně prioritní, tak nejčastěji ty lidi označují jako prioritní to, co je hned příští rok, místo aby se zamysleli vlastně na důležitosti těch věcí.
Co bude třeba za 10 let, dejme.
Ona ve skutečnosti je nejdůležitější vlastně ta renta, ale pro ty lidi to není jako uchopitelný, že to někdy daleko, je to takový jako virtuální.
Když se zase zastavím třeba u nějakého konkrétního případu, co byl třeba, dejme tomu, největší oříšek, co jste museli řešit nějakému klientovi, aniž byste jmenovali. A opravdu jako došlo na to, že já nevím, že jste museli vysvětlovat spoustu věcí, že spoustu věcí dělal třeba špatně. A dá se to takhle jako uchopit? Měli jste tam někoho takového, nebo to jsou spíš jako nějaký případy, kdy se to nedá úplně specifikovat?
Každý ten klient je jiný a každý přichází s nějakou jinou situací. A každá je něčím specifická a něčím složitá, ať už jako pro nějaké moje jako vnitřní jako dilema třeba, nebo jak s tím přistoupit. Teď mám na mysli třeba klientku, která přišla, že má 5 let do důchodu a teď chce prostě něco řešit. Jo. Tak tam samozřejmě, jak říkal Vláďa, tak ten čas je poměrně krátký a člověku je jako líto, že tam vlastně nedokáže vystřihnout něco, co by jako znělo prostě fantasticky a prostě pro toho klienta bylo to tou nejlepší jakoby možnou variantou, jak by mohla vypadat, kdyby třeba začal o 10-15 let dříve. Ale to jsou spíš takový nějaký jako emoční věci, které jako si vnitřně řešíme, že jako škoda, že ten klient nepřišel dřív. Nicméně i vždycky je lepší pozdě než později. A zajímavý jsou samozřejmě případy, kdy člověk přijde a má už třeba jako nějaký majetek, má hodně rozházený, tak tam je to jako víc práce zase, nebo nějaký jako oříšky, jak to uchopit jako fakticky už profesně. Ale myslím si, že co je úplně nejsložitější u každého a zvláště jakoby u toho, který má takový silný ego, tak vůbec nějakým nenásilným, jako vhodným empatickým způsobem tomu klientovi vysvětlit, že třeba nešel úplně nejlepší cestou, nebo že by to šlo udělat jako nějak lépe. Je spoustu klientů, kteří jako mají pocit, že to mají nastavený úplně jako nejlíp a že tomu rozumějí a že takový ten jako mikromanagement těch svých financí, že to je přece jakoby správně. My na to máme zkrátka jiný pohled a pak se jako může stát jako ve finále, že se vlastně nedomluvíme na té spolupráci, že má natolik jako jiný pohled a natolik není schopen jako překročit to svoje ego, není schopen přijmout ten jako... Já nechci říkat fakt, jo, ale názor toho druhého, toho odborníka v našem případě, že prostě si řekneme, tak tohle to jakoby by nefungovalo.
Jak se třeba empaticky vysvětluje, že někdo něco dělá špatně?
No, není to na jednu schůzku, abych to řekla.
Nejde to asi úplně hned, je to nějaký postupný proces a na konci toho třeba právě, jak říkáte, zjistíte, že úplně nejste pro sebe vhodní.
Může se stát tohleto. Samozřejmě je to na delší čas, je to hodně o nějakých jako příkladech, ukázkách a zase je to klient od klienta. Jo? Některý lidi potřebují vidět čísla, grafy, jo, a někdo s tímhletím na mě nechoďte, jo, prostě já chtěla mít ten jako výsledek. Prostě je to někdy složitější a každý je prostě jiný, ale není to běh na nějakou, není to sprint, mm-hmm. Je to spíš maraton.
Máte ty klienty třeba nějak otypovaný, že už víte, že tady bude ta cesta náročnější, tady to zase naopak jako bude snadněji? No, dá se to takhle nějak vůbec?
No, abych potvrdil, že vlastně největší oříšek není nějaký konkrétní jako externí problém, nebo jak bych to řekl, objektivní problém, ale většinou hlava toho člověka nebo toho klienta. A v podstatě ukazuje se, že ideálně je takový klient, aspoň pro nás, který právě má trošku otevřenou mysl a může být špičkový podnikatel, špičkový manažer, ale uvědomuje si, že špičkový v nějaké věci a v jiné věci si klidně nechá poradit, nebo si bude nějakou službu outsourcovat. Ona má, já bych řekl, vyvážený ego a pokoru. Jo? Mm-hmm. Takových lidí samozřejmě je relativně málo, ale jsou. A myslím si, že se to, já třeba mám tu zkušenost, že se to pozná relativně, spíš bych řekl, třeba během dvou schůzek, jo? Protože na té první schůzce a tomu člověku vysvětlu vlastně, jakým způsobem pracujeme a tak dále. A když potom vysvětlím třeba něco, co má špatně, tak na první schůzce to rozhodně neřešíme. Řešíme to až prostě, když prezentujeme finanční plán, mezi tím se dohodneme, že finanční plán je za nějaký peníze, podepíše se standardně smlouva, takže stejně, když pak dojde k neschodě nějaké teoretické, tak to může být v případě, že třeba pak nebude ten plán realizovat s námi. Jo. Jako nezažil jsem to, že by se to stalo z takového důvodu. Stalo se to z nějakého důvodu, že byla nějaká speciální situace, že se třeba rozváděli a potřebovali řešit majetkovou situaci, že se odložila ta realizace. Mm-hmm. Takže mně se to jako většinou podaří odhalit prostě na prvních dvou schůzkách, že už při té analýze, že ty lidi potřebují být vlastně otevření. Mm. No, my na té druhé schůzce, na té analýze fakt se ptáme úplně na všechno a dáme prostě do osobní roviny v té rodině a tam se ukáže, jestli ten člověk opravdu chce kvalitní plán, pak musí, jako u doktora. Když chcete dobrou radu, tak prostě musíte prostě jít.
A být tomu asi otevřený, že jo?
Přesně tak, tak. No.
No, co se týče třeba právě těmhle, řekněme, důvěrnějším otázkám, tak jsou lidé ochotní se vám v tomto směru otevřít, nebo zase k tomu musíte dělat nějaký další třeba kroky?
Já myslím, že tohle je individuální asi, prostě, že tam je to spíš o nějaký chemii, jak s tím člověkem zafungujete. Já jsem se nesetkal jako moc s problémy, nebo se to ukázalo velmi brzy na té první schůzce a pak to třeba nepokračovalo, protože lidi přesně, že byli nějaký tajnuskáři, nebo si mysleli, že chtějí nějakou dílčí věc, jako možná třeba 3-4 roky zpátky, když jsme ještě nedělali třeba to placené poradenství způsobem, jaký poslední 3 roky, tak se to stávalo. Já myslím, že to i o vašem vnitřním stavu, o nějakém tom sebevědomí, když už jste připraven na to, že toho klienta ztratíte, že každého klienta neberete, tak se to snadněji komunikuje a když jste otevřený, tak prostě si to buď sedne nebo nesedne. Hmm.
Já bych možná doplnila, že ono to otevření se je nezbytná nutnost. Jestli vám jako máme udělat prostě kvalitní plán, který opravdu jako splňuje, zahrnuje všechny prostě možné cesty, parametry, abyste si splnil ty svoje jako sny, cíle, tak prostě ta otevřenost je nezbytná. A my jsme skoro okolností zrovna na jako klubu finančních poradců, kde se schází, jako troufnu se říct, opravdu top finanční poradci řešili, diskutovali jako podobné téma. A shodli jsme se, že vlastně ti lidé, kteří už mají něco za sebou, kteří už mají jako velké firmy, spoustu peněz, tak se snadněji otevírají, než prostě lidi, kteří jsou někde na začátku a spíš se jako přejedou drahým autem a hrajou si na to, jak jsou bohatí a pak vlastně zjistí, že by měli se otevřít a říct, že jako no, ono to zase není tak jako valný, ona ta firma nešlape tak, jak no a máme nějaký úvěry a kontokorec, jo. Takže to prostě asi je to o tom, no. Takže když člověk přijde a na první dobrou se otevře, to, což neznamená, že si jako už je tam navázaná jako úplná důvěra, ale prostě nemá problém sdělit informace, tak to valnou většinou jako bývá člověk, který je připraven to řešit, který už jako má nějaké peníze, má něco za sebou a chce mluvit na rovinu. Nechce ztrácet čas nějakýma tanečkama kolem. No,
no tohle se mi líbí, že vy vlastně tím, že se pohybujete ve financích, tak poznáte bohatého člověka.
Neřekla bych.
Neřekla byste?
Ne.
Záleží, jak se pozná vlastně bohatý člověk?
Záleží, jak to definujete, to bohatství. A jestli to definujete prostě vyšší majetku, tak samozřejmě jsou... Já jsem před rokem četl zajímavou knihu o amerických dolarových milionářích a tam se hodně odlišuje, jestli ty lidi mají vysoké příjmy anebo vysoký majetek, že to není, a že překryv těch dvou skupin je výrazně menší, než by běžně člověk očekával. Jo? Že spousta lidí prostě má vysoký příjmy, ale také vysoký výdaje. A pak jsou ty lidi, kteří mají ty vysoké majetky a ty působí daleko střídnějším dojmem. Není tam taková ta okázalost, takový ty statusové věci, které si běžně lidi myslí, že když je někdo bohatý, tak to je vidět na tom statusu. A není to tak. Jo? Nemluvíme samozřejmě o nějakých jako hvězdách show businessu, ale o běžných podnikatelích, prostě, kteří mají malé střední firmy, mají prostě nějaké jednotky až desítky milionů dolarů třeba v té Americe.
Mm. Mm. Je to pravda, jako tu knihu si pamatuju, jako vřele doporučujem k přečtení a ji rozdáváme na našich seminářích.
A jak se jmenuje ještě jednou, teda, aby jsme věděli?
Váš soused je milionář?
No, tak. A není to jako žádná biletrie, je to opravdu jako výzkum, který jako probíhal 20 let v Americe a nějaký výstupy z toho, ale on i Henry Ford, jestli jako je to pravda, jak se povídá, že prostě u té svítovárny prostě měl zaparkovanou to nejlevnější auto, jo, oproti těm jeho spolupracovníkům, kteří jezdili drahýma autama, tak on jezdil pořád prostě tím svým starým autem, jo. Warren Buffett, jeden z jako největších investorů vlastně světových, jako jméno úžasný, tak prostě má už desítky let stejný dům, protože vždycky říká, já nepotřebuji mít prostě všechno dvakrát, jo, mně stačí to mít jednou kvalitně a tak prostě jako tyhle ty lidi, kteří jako dosáhli velkého jako majetku vlastní prací, tak povětšinou bývají nebo vystupují nebo na první pohled vypadají úplně běžně, skromně. Jo? Ale netvrdím, že je to, jako, že je to pravidlo.
Že
jo?
Je to vždycky, že ale to vždycky. Bývá to tak asi pravděpodobně.
Ale rozhodně se nedá říct, že když někdo prostě přijede drahým autem, takže je jako bohatý. Spíš si říkám, tak tady možná jako na něco jako hrajeme a bude potřeba to rozkrýt. Mm-hmm.
Tam je ta druhá skupina právě, kteří můžou být taky samozřejmě majetkově bohatí, ale často jsou to lidi právě, kteří lehce relativně nebo rychle nabili ten majetek a pak je otázka, jestli ho budou mít ještě za 20, 30, 40 let, jestli budou jako v pořádku z hlediska mezilidských vztahů. Ono to je komplexní pohled samozřejmě, tedy, když mají v pořádku finance nebo nemají v pořádku finance, mají v pořádku prostě vztahy a další věci. Že ono.
Hmm. A z hlediska toho budování majetku, řekněme, tak jak jsou na tom třeba, nechci říct úplně vaši klienti, ale dejme tomu třeba finanční trhu zase u nás v Česku, z vašeho pohledu. Ti lidé, kteří už něco dělají se svými penězi, tak jak jsou na tom z hlediska třeba nějaký odvážnosti? Jo? Prostě jdou do toho po hlavě, nebo chce se jim spíš jakoby být zdrženlivý? Jak to je v tomhle tom směru?
V tomhle směru je to o to vlastně hodně o té naší práci. Jsou vlastně v uvozovkách takový, jakým my poskytujeme informace, protože ta naše služba právě není o té jedné schůzce, ale já pro představu ten proces jako toho úvodního setupu, toho nastavení toho plánu je třeba 3-6 měsíců klidně, je tam 6-8 schůzek, takže ty lidi na těch schůzkách se dozvídají spoustu informací o tom, jak ty věci fungují, jak nefungují, jaký jsou hráči na tom trhu, stát, regulátor, finanční instituce, poradce, kdo má jakou motivaci a tak dále. Takže my je samozřejmě postupně otužujeme a vysvětlujeme, jo, to znamená, aby investovali adekvátně svým cílům a i svému profilu. A ten profil se samozřejmě může měnit, protože se mění s poznáním. Ty lidi jsou odvážní nebo méně odvážní v souvislosti s tím, jak těm věcem rozumí. Obecně děláte takové věci, když mi rozumíte, jak se bojíte, tak do nich nejdete, to se netýká jenom financí. Když jim rozumíte, tak do nich klidně jdete s odvahou a vypadá to zvnějšku, jakože to je odvážné nebo riskování a jenom víte, co děláte, jak se to chová, co od toho můžete čekat. Takže o tomhle tom to je.
Já si můžu doplnit neplést si jako odvahou, jako já nevím, jak bych tak řekla, jako s nesmyslným jako riskováním. Jo? Protože ono samozřejmě různé produkty, které jako jsou riskantní, tak prostě nemůžeme říct, že to je o odvaze tam mít, to je naopak jako zase holý nesmysl. Jo? Takže odvaha nechat si postavit prostě tak, jak vy nejspíš vnímáte třeba dynamické portfolio, které má jako valnou většinu v akcích, tak jako fajn, ale zase není odvahou vzít celý svůj majetek a nakoupit si korporátní dluhopisy bez ratingu. Jo? Tak to zase jako...
Není odvaha prostě jít do toho po hlavě.
Přesně tak.
My si vysvětlujeme vlastně při těch schůzkách, co to vlastně je riziková investice a co není. A často prostě bouráme nějaký ty mýty nebo ty zažitý stereotypy, co si ty lidi myslí z nějakých médií, co se objevuje v nějakých populárně naučných jako článcích. To znamená, u těch akcí prostě je třeba známý, že sice má jakoby nejvyšší výkonnost z těch typů aktiv, ale že jsou taky kolísavý, ale to Vlastně není riziko to, že kolísají, ale riziko je to, že na to někdo špatně zareaguje. Jo? Když si vezmu nůž a nevezmu ho za ruku, a vezmu ho prostě za ostří, tak se prostě pořežu. A není to vina toho nože, je to vina toho, že jsem špatně použil ten nástroj, stejně je to s akciemi, s jinýma věcma. Pokud to používám v souladu s nějakým jakoby pravidly, správným návodem, pak mi to dobře poslouží. To znamená, z dlouhodobého hlediska třeba zrovna akcie jsou konzervativní investice, protože fungují.
Ještě mi prozradíte, co do budoucna se teď u vás bude chystat. Budete víc vzdělávat nebo naopak se vrhnete úplně do světa finančních plánů? Jak to teď máte v následující době? Ano.
My jsme si stanovili, nebo každý rok si stanovujeme nějaký cíle. Teďka na tenhle ten rok jsme se rozhodli, že trošku začneme více využívat marketing, řekněme sociální sítě, takže...
A tímhle rokem myslíte rok 2019
ještě. Takže začali jsme více psát články nebo prostě mluvit na LinkedInu nebo i Facebooku. A druhou takovou linkou je budování týmu, protože za vlastně... Dva roky. A dva a půl roku jsme si ošahali s Vladimírem ty procesy, věci, různý odborné věci, jak bychom to chtěli dělat. A myslím asi, že jsme si to jako hezky nastavili, ustabilizovali a chceme to jakoby teď předat dalším nějakým spolupracovníkům, vybudovat si tým. Takže tam jsme oslovili taky firmu, která nám s tímhletím pomáhá a doufejme, že v roce 2020 už nás bude víc, protože ten cíl nějaký dlouhodobější je vybudovat nějakou firmu, řekněme, rodinných rozměrů, takže maximálně do 20 poradců, spíš 10-15.
Já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišli, ale ještě neodcházejte, ještě si dáme segment, který je tady společný úplně pro všechny hosty a to jsou otázky na tělo. Funguje to tím způsobem, že já se ptám a vy mi odpovídáte, co možná nejjednodušeji, co nejstručněji, prostě to první, co vás napadne, mě zajímá. A to je třeba od vás. Brala jste někdy peníze rodičům z peněženky?
Ne.
Já jenom žertu. Vrátil jsem je.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Tak jestli myslíte mzdu a nikoli fyzický trest, tak to bylo po škole ve 23 letech.
Možná výslužka nebo něco.
U mě to bylo na první brigádě vlastně v 16 letech, prváku na střední škole.
Kolik hodin denně pracujete?
Nepočítám, nemáme píchačky.
Vůbec netuším, je to hodně dynamický, 6-8, ale samozřejmě to duševní práce, to může být 24, no, bez spánku samozřejmě, přemýšlím.
Když se vám o tom zrovna nezdá.
No.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupili?
Pokud nepočítám dům nebo tyhle ty věci, tak si nekupuju drahé věci, spíš ty peníze investuji.
Přesně, když vyřadím ty obligátní věci, dům, auto, tak u mě to byly měsíční dovolený, kde prostě v Ázii nebo v Jižní Americe.
Mm-hmm. Co byl poslední film, který jste viděli?
Endgame.
Přes prsty.
A jaká kniha vám změnila život?
Já bych řekla, že všechny. Mm-hmm. Opravdu i Sestřenice Běta, kterou jsem jako jedinou v životě nedočetla.
Když bych měl říct jednu, tak asi bych řekl Bibli.
A ještě prozraďte, kde se na vás lidé můžou napojit nebo kde se s vámi můžou spojit, když budou chtít řešit cokoliv, co se týká financí.
V mnoha oblastech, jako máme webové stránky www.saturia.cz, takže tam máme kontakty na nás na oba, různé webové formuláře nebo případně na sociálních sítích, zejména na LinkedInu, nebo případně i Facebookovou stránku máme.
Taky se i vyskytujeme ve fyzické podobě na networkingových akcích třeba platformy Business for Breakfast.
Bohumila Severinová, Vladimír Kos, děkuji vám, že jste přišli ještě jednou. Díky moc.
My děkujeme za pozvání.
Taky děkujeme. Na shledanou.